Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Ja, hvor det står til. Jeg har akkurat kommet hjem fra prøveshow på en ny scene. Et av tre er hun har gjort. Så det var tidvis gøy det. Det eneste var at det var jo faen meg så inn i helvete varmt. Det var noe galt med ventilasjonsanlegget, og det gikk an å åpne vinduene, så det var jo virkelig kokepunkt før noen hadde sagt et jævla ord. Og det var kødd med lyden i starten, som virkelig tok meg. Det er weird nok å bare gå opp og skal pløye gjennom nye ting. Så, men uansett, det ordnet seg etter hvert, og takk til alle som tok turen. Det ble jo 80 minutter, så det er jo greit å vite at jeg har 80 minutter. Jeg vil vel si 60% av det funker. Og ja, alt må selvfølgelig jobbes med, men 60% av det er ganske solid, vil jeg tørre å påstå. Så sånn var nå det. Så nå er jeg kommet hjem. Det er det som er så jævlig rart med å ha et show klokka 5:30, så jeg er liksom ferdig klokka 7. Så Stian og Hanne fra managementet mitt var der, så vi tok øl etterpå, og ja, fikk det var ikke så mye feedback, det var bare sånn, det var bra, ja, bra, da er vi glad og fornøyd. Enda heldigvis god tid på meg, showet skal jo ikke turneres før i februar, så, men det føles noe godt å være i gang, og alt det der. Så kom jeg hjem, og jeg har spist litt sushi, og kom over et klipp på YouTube av Joe Rogan, som jeg har ikke fulgt med på det han har gjort på en stund. De av dere som har ført podcasten en tid tilbake vet jo at jeg mestet alle interesse for Rogan. Delvis på grunn av pandemien, og delvis på grunn av hans evige hvitvasking av det totalt moralske avskommet Alex Jones. Men det her klippet handler om abort, og Rogan har en fyr som heter Seth Rogan fra Babylon Bee, for selvfølgelig har han det. Babylon Bee prøver å være en slags høyrevred versjon av The Onion, etter jeg forstår. Og det fungerer akkurat så bra som det høres ut. Men han setter å diskutere abort med han Seth Rogan-fyren, og i klippet så sier Rogan, som sant er, du kan ikke fuckings tvinge en 14-åring til å bære frem et voldtektsbarn. Hvis en 14-åring, hvis en barn har blitt voldtatt og er blitt gravid, så kan du faen ikke fucking tvinge en unge til å bære frem en unge. Hvor den andre fyren sier, two wrongs don't make a right. Mord gjør ikke opp for voldtekta. Tenk på den uttalelsen. La den sønke inn. Og det var faktisk nok til å gjøre Rogan forbanna. Takk fuckings Jesu og Vishnu for det, at det nå får han for sjel igjen i denne skalla boligkroppen, at han faktisk sier, hva i helvete er det du sett å si for noe? Mord gjør ikke opp for voldtekt. Jeg vil si, hadde jeg vært med i samtalen, så ville jeg sagt, fuck off med de form for moralske likestilling. Faktisk sier du at aborten er verre enn voldtekt, da, for mord er verre enn voldtekt. Ikke bare gjør ikke, altså, mord gjør ikke opp for voldtekt. Jo, aborter ungen og drep voldtektsmannen. Der. Så var vi ferdig med den diskusjonen. Helvete heller. Nå klarte vel jeg å bli mer høyrevred enn Rogan, men det får du så fucking svær. For et jævla kvalmt og tomt kvasi-argument. Når du ser en sånn Ben Shapiro wannabe-dildo og sette og argumentere for at, nei, men altså, abort er et liv, selv om den ungen er fucking voldtatt. Og det han Seth Rogan sa også, det finnes voldtektsbaby, ja, som går der ute, gjør det jo, finnes ikke. Det finnes barn som er født som et resultat av voldtekt, som er pro-life, som var rundt og sier, jeg er glad jeg ble født. Selvfølgelig er du glad for at du ble født. Noe annet ville jo vært rart. Ja, men det kan jo selvfølgelig være at du er et resultat av en voldtekt og mordig av forståelige årsaker. Voks opp med noe imot deg. Du kan liksom ikke sette nøyaktig fingeren på hva det er. Men det er akkurat så, hun liker deg ikke. Hun liker deg ikke når du minner om far din. Så for all del, hvis du er et resultat av voldtekt, så er du ikke nødvendigvis, livet er jo ikke nødvendigvis i dans på rose, men la oss være fucking ærlige. Selvfølgelig vil du si du er glad for at du blir født. Det betyr ikke at du vet hvordan det er å ikke være født. Og det betyr ikke at du vet hva mor gikk igjennom. Og det betyr ikke at du kan tvinge andre voldtektsoffer til å bære frem voldtektsbabyen. Selv om jeg på prinsipielt grunnlag selvfølgelig enig om at hvis livet starter med unnfangelse, egentlig, nei, det, kanskje jeg bare skifter mening her. Hvis du faktisk drar den så langt, jeg mener, hvis du er prinsipielt mot abort, og bare mener at abort er drap uansett når det svangerskapet utføres, så er jo selvfølgelig en voldtektsbaby like mye verdt som en hver annen konsensuelt unnfanget lite krapyl. Så yippie for deg. Men du merker at det nesten ingen, inkludert Ben Shapiro og han fucking Seth Rogen, så klarer å sette og egentlig si det rett ut at selvfølgelig skal du bringe til livet voldtektsbabyen. Noe annet skulle tatt seg ut. Det vil jo være drap. Da vil jo du gjøre noe som er verre enn den barnevoldtekten du ble utsatt for. Herregud, det noen dildoer der ute. Men takk fuckings faen for at Rogen i det minste sa han imot. Så får vi bare håpe han kan si Alex Jones imot neste gang Alex Jones sitter og sier at han ikke har bidratt til trakassering av Sandy Hook og fran. Either way, litt house cleaning, som de sier bort i statene. I forrige episode så etterlyste jeg, eller jeg sa hvis noen er interessert i å jobbe med noe Zoom-e, fucking sosiale medieklipp av meg, tekster og legge ut klipp, ta kontakt, og mer enn nok folk har gjort det. Jeg ga dere mailadressen til manageren min, og han sa at takk for interessen, og alle som har sendt mail skal ha fått svar. Og så får vi finne ut hvem den heldige blir. Men det var i hvert fall hyggelig å høre at det var folk som meldte sin interesse. Tusen sagt, det blir ikke rik av det her. Det er ikke noe ny karrierevei å legge ut noe fucking Insta-klipp på min konto. Men vi får se hvem det er. Jeg aner ikke hvem det blir. Det er heller ikke min jobb å plukke ut. Men takk til de av dere som har visst interesse. I morgen så blir det virkelig en lidelsesdag, fordi jeg skal ta bilder til plakatbilder til det neste showet. Og jeg overdriver virkelig ikke når jeg sier, jeg mener, det er egentlig en følelse. Det er veldig sjelden jeg gruer meg til ting. Det kan selvfølgelig være noe, jeg vet da faen, jeg tror noe utenfor min kontroll, men liksom ting som jeg frivillig velger å utsette meg selv for, så er det veldig sjelden at jeg gruer meg for ting. Jeg kan huske hva jeg gruer meg til svømming på barneskolen, det var helt jævlig. Jeg var jo dum nok til å, jeg trodde jeg kunne gjøre meg selv syk. Jeg trodde jeg kunne gjøre meg selv forkjølt, sånn at jeg skulle slippe å ha svømmetime. Men, jeg valgte jo å prøve å gjøre meg selv syk kvelden før, så jeg gikk liksom, natta før gymtimen ut og rullet meg naken i sneen. Og så måtte jeg ha fuckings svømming dagen etterpå. Men, jeg var jo syk til helga, så jeg bare måtte sitte hjemme og trykke da. Så det var ikke så jævla gjennomtenkt, men poenget mitt var bare, det er veldig sjeldent jeg gjør ting jeg skulle grue meg til. Jeg gruer meg til, men i morgen skal jeg ta bilder, pressebilder og nye plakatbilder. Og det er helt jævlig. Jeg hater det. Jeg hater det hele mitt jævlig hjerte. Det er så forbannet for pulet grusomt. Og jeg har brukt en kar som heter Svein Finneid tidligere på, helt tilbake til kognitiv dissonans. Så han har gjort da fire plakater han har gjort for meg. Og han er veldig flink. Og hyggelig fyr, og vi har bra rapport. Ja, vi har noen bra tone. Men bare for å mikse det opp, så tenkte jeg, kom og spør min gode Glory Holman Gunnar, om han kan ta bildene. Og han sa seg villig til det. Så i morgen er det Gunnar Tjomli, som skal ta fotografere i års trulig. Og han manager min sa sånn, ja, men kanskje greier med noen du kjenner. Jeg bare, fuck, jeg tror det er verre. Jeg tror det er mye verre. Jeg vil høre at bildene skal tas gjennom et glory hole, for å være helt ærlig. Så vi får se, det er satt av 3 timer, og det håper jeg da er alt for jævla mye. Og vi trenger jo ikke, jeg har jo absolutt en tendens til å overtenke ting, så jeg er sånn, ja, hva er konseptet på plakaten, hvordan skal det se ut, det trenger bare et fuckings bilde, hvordan jævla komikere er det som legger så jævla stor innsats i hvordan plakaten ser ut. Det er meget få. Og jeg trenger egentlig ikke det, jeg trenger en bra titel, noe jeg tror jeg har, og jeg trenger et bilde hvor det bare vises at det er meg. Og det ser ut som jeg, ja, kanskje 43 i stedet for 44. Det hadde vært hyggelig. Det fikser han I Photoshop. Men ja, så han, ja, det blir bilder I studio. Husk å ta med deg litt bytte av klær. Og Jesus, skal stå og skifte. Gruer meg, som en jævla hund. En hund til slakteren. Men han skal også, Gunnar kommer også på prøveshow I morgen. Og nå begge utselt, så de to som igjen utselt, så de slipper jeg å plugge det. Men I hvert fall, det tok overraskende så lang tid å selge ut I denne showen, det må jeg si. Men ja, folk har vært på ferie og ting. Uansett, poenget mitt han kommer også på showet og tar noen bilder. Og bra det, jeg håper jo kanskje man bare kan bruke et av dem, for det hadde vært... Det hadde gjort ting ganske mye lettere. Men det planene til I morgen. Jeg stod på latter forrige uke, og da var det en fyr som kom bort til meg. Nei, han kom ikke bort til meg, han sendte meg en melding etterpå, så skrev han en bra show. Men jeg så noen av de samme vitsene på Salt for noen uker siden. Det sånn, ja, det gjorde du vel helt sikkert. Så kanskje jeg bare skal oppklare det her I tilfelle det noe som uklart for folk. For jeg vet jo at mange ikke så jævla nørdet når det kommer til den såkalte prosessen man går igjennom når man skriver nytt materiale. Men her greia. Når jeg gjør klubbshow rundt omkring I Oslo, hvis jeg står på prøverøret, og Josefine, og Latter, og Salt, og Brewdog, og fuckings misfornøyelsesbar, og Revolver, jeg jobber med material, jeg jobber med nye vitser, jeg prøver å tighte dem til. Hvis du ser meg på Revolver en tirsdag, og så ser du meg på Latter fredagen etter, så det mulig det noen av de samme vitsene. Det faktisk stor sjanse for det. Det jeg derimot kan love dere, at hvis dere kommer og ser meg gjør et nytt soloshow, så det ingenting fra det forrige soloshowet I det nye soloshowet. Så når jeg nå setter opp det neste showet mitt, så blir det ingen vitser fra vrangforestilling I det showet. Men når jeg gjør klubber rundt omkring, så jobber jeg med nytt materiale, og da kan det hende at du blir å høre en del av det samme. Sånn det bare. Jeg husker på det verste så var det en dame en gang som så meg I to forskjellige byer. Kommer aldri til å glemme det. Kom bort til meg I Lillestrøm. Og så sier hun, du, jeg så deg I Tønsberg forrige uke, og det var noen, du gjorde en del av de samme vitsene, og da hadde jeg gjort soloshow, det hadde jo stått over en time. Jeg bare skulle være glad ikke bare de samme vitsene, jeg glad du fikk noe nytt. Det bare en uke siden du så meg. Hva du trodde skulle skje? Så jeg håper det klargjør ting. Resten av det her året, så jeg I prosessen med å jobbe frem materialet, og så når jeg da setter opp showet, ja, det det helt nytt fra forrige show. Så der så. Var det noe jeg skulle ta for? Jo, jeg bør jo nevne noen flere som har sendt meg. Jeg får med meg nyheter, folkens, men takk. De gardistene som da ble sparket ut av forsvaret. Fordi etter som jeg forstår, så har de røyket litt cannabis. Det I hvert fall flere som ser ut til å påstå at det det de har brukt. I starten var det bare snakk om rusmiddel. Men altså, de har... Garden har sparket 30 gardister etter narkotikabruk. Og, som helt fucking perverst, selvfølgelig. Dette var ikke I tjeneste, de var ute på permisjon. Og la oss være ærlig, hvem fortjener å være mer fjern på jobb enn fucking gardister? Jobben deres å stå der og ikke reagere på noe. Hvis du har et problem med at en gardist røyke en joint før jobb, så kan du like gjerne være opprørt over at de statuemennene litt småbrisen på jobb. Hvem I faen bryr seg? De en statue. De bare står der. Er du klar hvor kjedelig det å bare stå der? Jeg aner ikke, for jeg står aldri bare der, men jeg vil tro det jævlig kjedelig. Jeg kan I hvert fall forestille meg hvor kjedelig det å bare stå der. Jeg tipper det fortsatt kjedelig å stå der fjern. Men det har ikke mindre kjedelig. Det litt mer interessant. Det litt mer karneval opp I skolten. Enn å bare stå der blodnykter. Så la nu for helvete. Ikke bare burde de ikke blitt sparket, de burde blitt forfremmet. Selvfølgelig. Den andre saken, jeg har ikke lest, jeg hadde tenkt å lese, det var noen greier jeg ble spurt om, som jeg ikke kunne være med på, og som handlet om den nye rapporten fra Ytringsfrihetskommisjon. Og svarte jeg, nei, beklager, det passer ikke, men jeg ser frem til å lese rapporten. Og så laste jeg ned rapporten, og siden jeg ikke liker å lese på skjerm, så bestemte jeg meg for å skrive den ut, og så jeg at rapporten var på 365 sider eller noe sånt, og da ble det sånn, ah, ok. Da tror jeg heller jeg skummer. Jeg gidder ikke å skrive ut en hel fucking bok. Jeg vil tro at I dette tilfellet kan du finne de mest interessante funnene deres, antagelsene, påstandene, analysene i mediedekningen. Men jeg synes jo selvfølgelig det at det jo temaet over alle tema, så jeg bør jo få den med meg. Men en av de tingene som har kommet frem var det den jævla kålorm-greien. Og når jeg, i det jeg sier det høyt, så innser jeg at jeg må pakke inn i en vits jeg allerede har om politiet. Om det skal være lov å kalle politiet. Kålorm? Hva i faen? Jeg aldri, skal vi se. Bare google det. Kålorm. Ok, kålorm er jo en ting. Ja, det er for så vidt både hestkuk også, og dildo. Men en kålorm er altså larvene til sommerfuglen. Og det var liksom debatt om man skulle ha lov til å kalle politiet for kålorm. Ja, jeg visste det lett. Aftenposten mener, her fra lederen for 2 dager siden i Aftenposten, kålorm og tulling bør avkriminalisere. Se, det der vi er i den liberale rettsstaten Norge. Vi må avkriminalisere det å si tulling til purken. Kålorm. Hva i faen er problemet? Ta til deg alle jævla... Ta kålorm som et helvetes jævla kompliment. Mr. Politimann, hvis det er det de kaller det. Og så er det selvfølgelig Rushdie. Godeste Salman Rushdie. Jeg kan huske på videregående... Jeg husker faktisk det... Det minnet er veldig klart for meg... Fordi det var et av de minnene som... Når du har et minne som er jævlig fullt av følelser, så kan det merke seg. Og jeg kan huske at... det her var ikke i 19... Altså, sataniske vers av Salman Rushdie kom ut i 1988. Da var jeg 10 år. Så det her må jo ha vært... jeg vet da faen... 1994, kanskje. Jeg gikk på videregående, jeg var 16-17 år. Og jeg husker det så klart. Jeg fant sataniske vers... på skolebiblioteket, og tok frem boka og leste litt i den, og jeg fikk den følelsen av, jeg vet ikke om noen av dere hadde det sånn, når det var den første karikaturkontroversen, striden i 2005 var det vel. Husker når jeg så de karikaturtegningene, inkludert de falske som fucking muslimske ekstremister laget selv for å lage helvete, som aldri var på trykk i Jyllandsposten. Men i hvert fall, når jeg så de, så var det akkurat som det var en sånn, det var en skummel følelse, det var noe farlig. Kanskje det går, for meg går det sikkert tilbake til det at jeg var kristen og hørte på metalmusikk, ikke sant? Jeg husker jeg så på Dead Kennedy, som hadde masse intelligente antireligiøse tekster. Det er en ting med liksom, når Fear Factory sønger om Piss Christ, for det er sånn, ja, ok, Piss Christ, det er jo, men når du har intelligent religionskritikk, som det Jello Biafra da kom med, så gjorde det at det var en sånn, det var en følelse av å holde et Dead Kennedys cover, fordi det her var liksom, på en måte ondskap, og ondskap er enda mer creepy hvis den er smart i tillegg. Uansett, sånn føltes det å holde sataniske vers, og jeg leste litt i starten av den, og alt det der. Men det som er så jævla, av alle ting jeg har sett skrevet om Salman Rushdie etter det som skjedde, det mest interessante var det at Salman Rushdie ikke ble en høyrevridd dildo av det her. Han er fortsatt en ganske liberal og fin og tolerant fyr. Jeg mener, hvis du hadde en fatwa på deg, utstedt av myndighetene i Iran, og så mange troende muslimer har lyst til å fucking ta livet av deg, det kunne gjort noe med deg, i hvert fall noe til vedvare, så jævla lenge. Men han ble tydeligvis aldri det. Og når jeg så det at han er ute av respirator når han vitser og kødde, fuck det gull. Det er så jævlig gull. Men jeg leste en artikkel som heter Suzanne Nossel. Ganske sikker på at jeg anbefalte en bok av henne for noen måneder siden. Jeg tror hun skriver en bok om ytringsfrihet. Ja, men uansett, bare for å liksom si hvordan... Fordi ironien med at Salman Rushdie... Først det ironien er at han blir stukket ned i 2022 når fatwaen er erklært i 1989. Men ironien er jo at han var... den plassen i New York der han skulle holde en eller annen form for innlegg, handlet om hvor viktig det er at USA tar imot forfattere som er forfulgt i andre land. Så Suzanne også skriver, just hours before he was brutally attacked on Friday morning in Chautauqua, New York. Salman had emailed me to help with securing safe refuge for Ukrainian writers who face grave perils that are silencing their voices at a time when they badly need to be heard. The email was nothing new. Salman and I had been in dialogue for nearly a decade on an endless array of efforts to aid persecuted writers and defend the freedom to write. Så ja, det sier jo mye om hvordan moralsk kaliber som I godeste Salman. Så en annen artikkel som, det var en sånn statistikk som jeg bare tenkte, jeg håper ikke det stemmer. Det mer mellom himmel, mer mellom himmel og jord, det mer mellom linjen, men in the largest campus survey of free expression, only 76% of students said it's never acceptable to use violence to stop a campus speech. Og det høres jo kanskje rart når noen sier bare 76%, men I det her spørsmålet, kun 76% sier at det aldri akseptabelt å bruke vold for å hindre at noen kommer for å snakke på et fucking college campus. Det er weird å tenke på. Og så også, altså, de jeg mener den, hva kan man kalle det? Likhaugen, altså de konsekvensene sataniske vers fikk. Jeg så en plass, jeg mener det stod at det var 4000 som demonstrerte I Oslo da boka kom ut. Kan det stemme? Jeg må fikk et dobbeltsjekk for meg. Men den andre kar som heter Jacob Mahanama, en danske faktisk, som har skrevet akkurat noen måneder siden kommer med en bok om ytringsfrihet som jeg absolutt må lese, men den en fucking murstein, og jeg har en Putin-murstein, og en Pol Pot-murstein. Jeg har mursteiner å komme igjennom før jeg kan vinne på den mursteinen, men ja, det så mange som har blitt angrepet og drept I forbindelse med sataniske vers. Selvfølgelig William Nygaard skutt I Norge, den japanske oversetteren Hitoshi Igarashi ble stukket ihjel I Tokyo 1991. Og står det I Tyrkia. In Turkey, 37 people burned to death when a mob of religious fanatics attacked a hotel hosting a conference of secular intellectuals, including Aziz Nesin, who had translated and published excerpts from the satanic verses. Riverdale Press I New York ble brannbomba fordi de hadde kommet med en leder som forsvarte boka. Altså, det har skjedd mye. Det har skjedd jævlig mye siden han kom ut med den boka. Og boka, som det aldri blir påpekt ofte nok, I sjangeren, kan de kalle det magisk realisme, tror jeg det heter, blanding av realisme og bare et fucking ren fantasi. Så, uansett, bra fucking Rushdie overlevde, men du får den samme følelsen som han fikk Charlie Hebdo, karikaturstrida, og så videre, og så videre, og så videre, og det noen som fortsatt så jævlig svarskyldig når det kommer til å bare, hvor vanskelig det å bare være prinsipiell, hvor vanskelig det å ikke ha noen menn når du fordømmer at noen blir stukket med kniv fordi de satt ord, fiktive ord, fordi noen skrev et fiksjonsverk som såret enkelte mennesker. Ja. Utenom det, jeg hadde mye gøy I det siste, jeg var på øya, forrige lørdag, så det var en jævlig bra dag. Det var vel, de samlet litt sånn metalband og sånne ting på en dag, så jeg så Alcest, det franske shoegaze black metal bandet, jeg så Inter Arma, et av mine favorittband, fucking nydelig Neurosis-inspirert sludge fra USA. Det var helt knall, jeg fikk sett First Aid Kit for første gang live. Veldig, veldig fint, og så var det Kveldtak, som leverte bedre enn noen gang. De jo bare fuckings best. Så jævlig bra dag. Jeg var der med Karsk og Hans Magne, og fruen til Karsk. Strålende. Jeg hadde en liten periode der, hvor jeg tror det er litt, vi var der, det blir jo lange dager, så alle minner jo på ingen måte like tydelig, men at jeg koser meg. Og så husker jeg at han vakta, jeg vet da faen, jeg tror jeg tiltrekker meg klåfingret sikkerhetsvaktet. For både nå på øya og da jeg var på tur, så står jeg I køa og ser hvordan andre folk I andre køa, og ser, altså I køen med siden av meg, og ser hvordan vakten der og hvor raskt de Og så får jeg sånne fuckings strebere som skal fuckings ta meg på ballene og gå igjennom hver jævla minste lomme I baggen din. Og det var ikke et problem utenom at det tar tid. Men jeg har rett og slett uflaks. Hva det jeg skal se etter I en jævla vakt for å finne ut at han ikke tar ting så jævla seriøst? Jeg mener, det jo jobb. Det synes du skal ta seriøst, men du må kjenne etter noe. Våpen bør være det eneste tingen du bør bry deg om. Men det var I hvert fall lørdagen, knalldag. Og så på mandag så var jeg så Jimmy Carr live. Jeg har aldri sett han før. Og jeg jo for det første ikke noe konnissør av britisk humor. Veldig, altså jeg vet at de har sykt mye flinke komikere, men Stuart Lee liksom det eneste jeg kommer på hvis du spør hvordan britisk komikere liker. Og Jimmy Carr jo kjent for one-linere, og Gud I himmelen, det var mye one-linere. Det var, jeg trenger ikke flere one-linere de neste årene. Men, sykt flink, og det jo Feel Good som jeg jobber I, som det Stian, manageren min, som liksom ansvarlig for å få Jimmy Carr over, og Stian sa til meg, sånn, hvis du ser den live, så blir det en annen stemning, hvis du liksom ser noen Netflix-greier. Og det stemmer jo, fordi det publikumsinteraksjonen han jo helt rå på. Så, og det var uten tvil det morsomste. Det som får best respons, men sånn det ofte, bare fordi folk skjønner at det noe som virkelig skjer I øyeblikket. Men Jimmy Carr sykt rå på det publikums, og legger jo opp til hekling og alt det der. Og, ja, så det var kult. Det var jævlig langt. Det var et langt show. Det var faen meg nesten 1,50 eller noe sånt. Som litt mye. Det blir litt mye med den stilen. Jeg savner jo litt lengre historier og sånne ting. Men når det kommer til akkurat den typen humor, ser han jo I særklasse. Så det var gøy. Og omsider har sett han live. Og så så jeg også Tim Dillon, sin nye stand-special. Og det var akkurat som frykta. Den heter A Real Hero. Og ligger på Netflix. Han har jo allerede snakket ned spørsmålet før og sagt at det en masse covid-materiale som ingen lenger bryr seg om, og det jo sant. Men, jeg hadde en frykt. Jeg hadde en frykt om at Tim Dillon en sykt mye bedre podcaster enn han stand-up-komiker. Og jeg synes vel at, det, altså, for å si det sånn, det vent litt. Jeg lurte på hva I faen som skjedde ute, men det bare nok en runde med pissregn. Jeg synes det så mange podcast-episoder av The Tim Dillon Show som morsommere, som han heller kunne gjort på scenen, som morsommere enn stand-up-materialet hans. Og for all del, selvfølgelig det masse der som dritgøy, og jeg flirte ordentlig flere ganger, men mange ganger jeg bare sånn, jeg vet ikke, det noe som off der. Så det bare sånn det er. Det bare sånn det er. Jeg hadde den samme frykt av Stavros Halkis som som før var I Cumtown som bare har så sykt bra sånne crowdwork-videoer men spørsmålet hans var også jævlig morsom og det morsomme ting på Tim Dillon det bare det at han bare sykt mye flinkere han eksepsjonell når det kommer til podcast og når det kommer til stand-up han ganske jeg vil ikke si middelmådig heller for tankene hans jo sykt mye mer interessant enn mange andre sine men langt fra like bra stand-up-komiker som han som han podcaster, for som podcaster han faen meg I en helt egen jævla klasse. Hvorfor har jeg skrevet ankelsokka? Jo du, det var bare en anerkjennelse av, jeg gjorde et eller annet, så han sa, hei, har du ankelsokka? Hva gjorde jeg for at noen sa det? Jeg vet da faen, det var noe et eller annet. Og jeg vet ikke om jeg har nevnt det her før, men jeg pleide jo å være aktiv motstander av ankelsokker, sa at det verre, de som bruker ankelsokker verre enn Breivik og bla bla bla, men jeg skiftet mening for faen. Jeg lov å skifte mening. Jeg tok feil om ankelsokker. Når det sommer, og det når det sommer, det sol, og det ja, hva det det? Det sommer, det sol, og det jeg vet da faen hva det nå, akkurat nå det pissregnet. Null sol. Null sommer. Men, ankelsokker, det ganske kjekk. Jeg liker dem. Jeg ingen problem med dem, og jeg trekker tilbake alt. Nei, jeg trekker ikke tilbake noen ting, for jeg pratet bare om det på scenen, det var ganske morsomt. Men jeg skiftet mening. Av og til skifter man mening. Det fucking 15 år siden jeg gjorde den vitsen, og ja, jeg har modnet som et... modnet som en rett og slett en sokkerbruker siden da. Uansett, nå begynner det å bli sent her, så... Ja, og vi jo akkurat på tida også, så da skal jeg bare dra det her I land. Hvis dere vil ha mer jobbing, gå på patreon.com/dagsoras. Da får dere 2 bonusepisoder I måneden, I hvert fall, I tillegg til masse andre snacks. Senest I dag så var det noen som ga bort noen billetter til prøveshow på lørdag som utsolgt. Så det skjer ting på Patreon. Men først og fremst må det jo være at du har lyst til å støtte podcasten og få noen bonusepisoder. Jeg vet at det noen reklame I starten av podcasten om at den også bakom I noen betalingstjeneste. Whatever. Støtt heller opp på Patreon, hvis du spør meg. Og da får du som sagt bonusepisoder og Anna snacks. Ja, jeg tror det var tipsene mine... I ganske konkret denne gangen, selvfølgelig How to Change Your Mind, serien på Netflix med Michael Pollan basert på boka. Hvis begge deler jo obligatorisk, men særlig episoden om psilocybin og han som med kraftig OCD som blir hjulpet av det. Den treffte. Meget, meget bra. Jeg likte måten de løste en slags filmatisering av ikke av en sakprosa på den måten. Meget, meget bra. Og I akkurat samme sjanger kan jeg anbefale en podcast som heter Psychoactive Pod, hvor blant annet Michael Pollan blir intervjuet. Det Ethan Nadelman, som en annen legende innenfor rusforståelsefeltet. Jeg var så han husker jeg, I Oslo for noen år siden, og en veldig interessant fyr. Og så... et lite musikktips og det rett og slett fuckings Sergeant Thunderhoof skiva heter This Sceptered Veil og det et stonerband fra Bath I fuckings England jeg hadde solo show i Bath jævlig fin og charmerende liten by men uansett Sergeant Thunderhoof Hvis du nå I fuckings, hvis du har fått noe ut av alt fra Monster Magnet til Electric Wizard, så må du sjekke ut det bandet. I tillegg har de en jævlig bra vokalist som fuckings nailer det. Det lange låter, kunne kanskje trimme bort et par av de låtene, men det episk avslutning med en toparter, og åpningslåten helt fantastisk. Det rett og slett klasseskive, og jeg ser ikke bort ifra at den havner på eranaliste når året skal oppsummeres, så This Sceptered Veil med Sergeant Thunderhoof. Utenom det, så vil jeg bare takke for at dere hører på. Jeg ser noen av dere på nye scener både fredag og lørdag, og resten av dere, jeg håper livet tilfredsstiller dere til klimaks, rett og slett. Ja, så jævla spandabel jeg akkurat I dag, at jeg ønsker dere et kjærlig og et fysisk klimaks. Nei, før dere legger dere. Uansett, jeg glad I dere. Vi høres snart igjen. Tjo! Og motherfuckings, hei. Moderne media.